Simonasa Dindeva citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
A doua secțiune, viziunea cerului și ruperea celor 7 sigilii, capitolele 4 la 7. Citim din Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1 la 2 și versetul 5. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care îl auzisem, ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: urcă-te aici și îți voi arăta ce se va întâmpla după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în duhul și iată că în cer era pus un tron și pe tronul acesta stătea cineva. Din tron ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea tronului ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Începând cu acest studiu, vom intra în a doua secțiune, numită Viziunea cerului și a ruperii celor 7 sigilii, capitolele 4 la 7, care, de asemenea, se extinde de la prima la a doua venire a Mântuitorului. Acest studiu, intitulat Deschiderea ușii cerului, ne arată trei lucruri: felul în care Ioan teologul a văzut cerul deschis, panorama cerului și scopul deschiderii acestuia. Să luăm mai întâi felul în care Ioan teologul a văzut cerul deschis. Ioan teologul, când folosea expresiile "după aceea m-am uitat" și "după aceea am văzut", capitolul 7 cu versetul 1 și 9, capitolul 15 cu versetul 5, capitolul 18 cu versetul 1 și capitolul 19 cu versetul 1, își schimba viziunile. Același lucru l-a făcut și acum. El, când a zis: după aceste lucruri m-am uitat, a trecut de la viziunea Domnului Isus din mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, capitolul 1, versetul 12, la panorama cerului. Apocalipsa ne vorbește despre privilegiul deschiderii a două uși, a unei uși pe pământ, care este ușa propovăduirii Evangheliei, și a unei alte uși cerești, care este mai întâi ușa prezentării cerului și apoi ușa de intrare în el. În prima secțiune, Hristos cel înviat s-a ocupat de ușa mărturiei creștine. El a zis bisericii din Filadelfia: iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide. Capitolul 3 cu versetul 8. Iar în a doua secțiune, așa după cum vom vedea, el s-a ocupat îndeaproape atât de ușa descoperirii sale, cât și de cea a intrării în cer. Biblia ne arată că cerul s-a deschis numai de câteva ori. El s-a deschis cu ocazia revelării. Prorocul Ezechiel a spus: s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești. Capitolul 1 cu versetul 1. El s-a deschis când Ioan Botezătorul l-a botezat pe Domnul Isus. Evanghelistul Marcu a scris: și, îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Capitolul 1 cu versetul 10. Și el s-a deschis în textul nostru, potrivit promisiunii pe care a făcut-o Mântuitorului Natanael când i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul omului. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 51. Anticii au crezut că universul are trei nivele, că cerul se întinde deasupra pământului ca o boltă solidă, că pământul era plan și că sub pământ era o altă lume subterană. Pe fondul acestei concepții, vizionarul a spus că în cer s-a deschis o ușă. Și tot concepția aceasta a avut-o în minte Ioan teologul atunci când a trecut în Apocalipsa cuvântul cer la singular, afară de o singură excepție în capitolul 12 cu versetul 12. Exegeții ne spun că cuvântul cer are în Apocalipsa 42 de înțelesuri, De aceea, noi trebuie să fim atenți cum îl interpretăm, pentru că noi găsim scris în ea despre un cer care trebuie să fie chiar distrus. Capitolul 21, versetul 1. În această viziune, Ioan Teologul ne prezintă pe fondul concepției lumii antice cerul în care locuiește Dumnezeu. Faptul că în cerul lui Dumnezeu ni s-a deschis o ușă prin care a intrat apostolul Ioan, l-a văzut și ni l-a descris, are pentru noi pământenii o deosebită însemnătate. Ioan Teologul n-a văzut cerul în forma și natura lui reală, pentru că spiritul lui nu l-ar fi putut percepe și înțelege, ci Dumnezeu, pe de o parte, prin răpirea în duh, l-a exaltat la o percepere maximă, iar pe de altă parte, prin viziune, a coborât realitățile cerești la nivelul puterii priceperii lui. Același lucru l-a afirmat și William Ramsay când a scris: ceea ce Ioan a văzut și a auzit nu erau lucrurile cerești reale, ci doar niște tablouri imaginare pe care i le crea Duhul Sfânt. Este absurd de conceput că apostolul Ioan l-ar fi văzut pe Domnul Isus sub imaginea unui miel cu 7 coarne și 7 ochi în sens literal. Există 2 feluri de viziuni, una simplă și una în duh. Cea simplă este atunci când cineva are o viziune și este conștient de mediul înconjurător în care se află trupul. Spre exemplu, atunci când Ștefan a fost împroșcat cu pietre, el, pe de-o parte, a văzut cerul deschis și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu, iar pe de altă parte era conștient de tot răul pe care îl făceau cei ce îl omorau cu pietre. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 54 la 60. Pe când, răpirea în duh este atunci când conștiența cuiva este întreruptă față de lucrurile din jur și chiar față de trup. Apostolul Ioan a fost dotat cu al doilea fel de viziune, în duh. El n-a mai văzut și auzit cu ochii și urechile fizice, ci cu ale sufletului. Sufletul lui a întrerupt orice legătură cu lucrurile pământești și era în contact cu cele cerești, pe care le vedea în viziune. Vizionarul a zis odată în prima secțiune: în ziua Domnului eram în duhul. Capitolul 1, versetul 10. Și acum a repetat aceeași experiență: numai decât am fost răpit în duhul, versetul 2. Aceasta înseamnă că în reditarea celor 7 scrisori și această viziune a cerului, el a intrat pentru un timp scurt în starea lui mentală obișnuită. Ramsay a continuat să zică: Ioan nu s-a înălțat la cer în trup, ci în duh. Întreaga lui conștiință s-a deconectat de lumea materială și a fost exaltată într-o stare de duh. Duhul Sfânt o controla și o făcea aptă ca să vadă și să audă numai ce el îi arăta și vorbea. Toate lucrurile din cer au avut o mare influență asupra apostolului Ioan, pe care el le vedea într-un mod viu și le înțelegea. De aceea, el exclama mereu: și iată că o ușă era deschisă în cer, și iată că în cer era pus un tron, versetul 2, etc. Vizionarul, când a văzut o ușă deschisă în cer și o privea, a auzit o voce care zicea: urcă-te aici, versetul 1. Apostolul Ioan n-a putut să uite niciodată acest glas care îl invita în cer, despre care ne spune 3 lucruri. Că era ca sunetul unei trâmbițe, că era glasul Mântuitorului și că el l-a auzit încă o dată pe Domnul Isus, vorbindu-i în tot farmecul acestui glas, când a scris: în ziua Domnului eram în duhul. Și am auzit în spatele meu un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe. Capitolul 1, versetul 10. Sunetul de trâmbiță este simbolul unei voci care pătrunde adânc, ceea ce înseamnă că vocea Domnului Isus, pe care auzea apostolul Ioan, îi pătrundea atât de adânc în suflet, încât nu putea să nu ia aminte la ea. În al doilea rând, vom prezenta panorama cerului. Capitolele 4 și 5 ne arată mai întâi un tron și apoi întreaga panoramă a cerului. În cosmologia Pământului există un geocentrism și un heliocentrism, prin care suntem legați de universul fizic. Dar există și un alt centru, ne arată panorama noastră, cu mult mai mare, de care nu numai universul este legat, ci și cerul întreg. Și acest centru este tronul lui Dumnezeu, care ne guvernează și controlează. Să începem să contemplăm panorama cerului cu ajutorul diagramei scoasă din cele două capitole. Pătratul din centru reprezintă tronul, care are trepte de urcare. În mijlocul tronului stă Dumnezeu Tatăl, capitolul 4, versetul 2. De la Dumnezeu Tatăl se creează șapte cercuri concentrice. Primul cerc, cel mai interior, care se formează din înfățișarea lui Dumnezeu de iaspis, este alb, pentru că piatra de iaspis este albă și foarte sclipitoare. Capitolul 4, versetul 3. Al doilea cerc, care se formează din înfățișarea lui Dumnezeu de sardiu, este roșu, pentru că piatra de sardiu este roșie și foarte sclipitoare. Capitolul 4, versetul 3. Al treilea cerc, care se formează din înfățișarea lui Dumnezeu de smarald, este verzui, pentru că piatra de smarald este verde și foarte strălucitoare. Ioan Teologul a scris: cel care stătea pe el, adică pe tron, avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. Și tronul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Capitolul 4, versetul 3. Lângă tron stă mielul, capitolul 5, versetul 6, și Duhul Sfânt, reprezentat prin cele șapte lămpi de foc și șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Capitolul 4, versetul 5. Cele șapte lămpi de foc îl simbolizează pe Duhul Sfânt ca pe un Dumnezeu atot prezent și atot văzător. Iar cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu reprezintă desăvârșirea, completitudinea și natura Duhului Sfânt de a se diviza la fiecare om. În al patrulea cerc sunt cele patru creaturi vii, care îi reprezintă pe Heruvim, capitolul 4, versetul 6. În al cincilea cerc sunt cei 24 de bătrâni și cele 24 de tronuri, capitolul 4, versetul 4, care preînchipuie Biserica lui Hristos. În al șaselea cerc sunt serafimii, capitolul 5, versetul 11. Și în al șaptelea cerc se include întreg universul, capitolul 5, versetul 13. Și, în al treilea rând, textul nostru ne arată scopul deschiderii cerului. Dumnezeu a deschis apostolului Ioan cerul din două motive. Mai întâi ca să-i arate tronul și apoi să-i reveleze de acolo lucrurile care au să se întâmple pe pământ. Noi vom vorbi despre tronul lui Dumnezeu în studiul următor. Iar despre lucrurile care au să se întâmple pe pământ ne vom ocupa foarte mult, nu numai în această secțiune în care studiem cele șapte sigilii, dar și în alte secțiuni în care vom trata cele șapte trâmbițe de judecată și cele șapte potire de mânie. Acum, la introducere, Ioan Teologul face numai o mică enunțare acestei tematici mari. De aceea, nici noi nu vom face mai mult decât să trecem în revistă câteva generalități. Ioan Teologul a scris: glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: urcă-te aici și îți voi arăta ce se va întâmpla după aceste lucruri. Versetul 1. Premileniștii interpretează greșit acest verset, ca de altfel întreaga Apocalipsă. Ei susțin că cele șapte biserici din capitolele 2 și 3 reprezintă șapte perioade prin care va trece biserica în decursul istoriei. Iar de la capitolul 4, biserica va fi răpită și va începe necazul cel mare. Hristos cel înviat n-a prezentat prin apostolul Ioan evenimentele lumii numai unor evrei și națiuni după răpirea bisericii, așa după cum cred aceștia. Ci dimpotrivă, Domnul Iisus a avut în vedere istoria întreagă și în mod special biserica din tot parcursul ei. Acesta a fost motivul pentru care Ioan Teologul a folosit grecescul tauta, de acum înainte, care înseamnă începând de la sfârșitul secolului I, când a avut loc viziunea. Versiunea autorizată a Bibliei englezești de King James a tradus acest cuvânt hereafter, de aici înainte. Urcă-te aici și îți voi arăta ce se va întâmpla de acum înainte. Nici Cornilescu, care a tradus în Biblia noastră românească după aceste lucruri, și nici alții care au tradus în versiunile lor după acestea, n-au greșit. Pentru că și la ei înseamnă că după terminarea viziunii, lucrurile urmau să se întâmple. În acest verset este un cuvânt care a scăpat cumva lui Cornilescu, dar pe care alți traducători ai Bibliei îl scot în evidență. Și acesta este cuvântul dei, care înseamnă trebuie. Astfel, Domnul Isus a zis apostolului Ioan: urcă-te aici și îți voi arăta ce trebuie să se întâmple de acum înainte. Capitolele 4 și 5 ne prezintă un singur tablou care ne învață o singură lecție. Dacă nu ne vom însuși această lecție, care este una dintre cele mai importante, nu vom vedea niciodată unitatea minunată a cărții, ci ne-am pierde în interpretarea detaliilor și în alegorii. Și această lecție este că tronul precede sigiliile, trâmbițele judecății și potirele mâniei, că noi suntem invitați mai întâi la acest tron, ca să nu avem parte de toate acestea, și dacă totuși vom avea parte de ele, să știm din ce cauză mâna lui Dumnezeu va apăsa asupra noastră. Numai când privim sub prisma tronului, vom înțelege toate evenimentele din lume. Deși din cel care stă pe tron emană o lumină albă de iaspis, alta roșie de sardiu și a treia verde de smarald, care, așa după cum vom vedea în studiul următor, simbolizează sfințenia, dragostea și grația lui Dumnezeu, totuși din tron ies și fulgere, tunete și glasuri. Capitolul 4, versetul 5. Tocmai acestea îl umplu de mânie pe cel care stă pe acest tron și controlează pământul, pentru că el, în atot dragostea sa, a făcut totul pentru om, ca să aibă și el parte de sfințenie, dragoste și grație. Dar omul totuși continuă să rămână în păcat. Dacă cel atotsfânt n-a putut să tolereze păcatul nici chiar înainte de a-și sacrifica fiul pentru a crea omului singurul mijloc de curățire, atunci, cu atât mai mult, el nu poate să rabde păcatul după ce și-a sacrificat fiul și neamul omenesc a respins acest mijloc de curățire prin sângele fiului său și continuă să rămână în păcat. Numai adeseori, mi se pare că puterea răului este de neînvins, numai că adevărul este altul, că cel care stă pe tron și este atotsfânt, mai întâi a oferit celor păcătoși o cale de salvare și apoi va nimici răul. Am văzut că Domnul Isus l-a urcat pe apostolul Ioan în cer și că de acolo i-a arătat lucrurile care trebuie să se întâmple, înainte ca cel care stă pe tron să distrugă răul. De ce cel care stă pe tron va trebui să spună fiului său să rupă sigiliile? De ce el va trebui să spună celor 7 îngeri să anunțe cu trâmbițe judecățile? Și din ce cauză el va trebui să ordone la alți 7 îngeri să verse potirele mâniei? Răspunsul este pentru că lumea păcatului trebuie să fie și lumea suferinței, și că suferința este semnul care arată că cel care o guvernează este împotriva ei din cauza păcatului. Dar în lumea păcatului nu numai cei răi suferă, ci și biserica. Hristos și-a întemeiat biserica ca să-i slujească, vestindu-i Evanghelia pocăinței și a împărăției cerurilor până la marginile pământului și sfârșitul lumii. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20, Evanghelia după Marcu, capitolul 16, cu versetul 15. Când biserica este loială lui Hristos și îl mărturisește, lumea o persecută. Iar când alege calea de mijloc și se acomodează lumii, atunci mânia lui Dumnezeu se aprinde și împotriva ei și chiar mai tare decât împotriva lumii. Noi știm că fiecare păcat își are consecința lui. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a legat suferința de păcat ca un simptom, chiar de la început. Iar simptomul nu este altceva decât un semnal care ne arată două lucruri: că suntem într-un mare pericol și că există undeva o cauză care trebuie înlăturată. Spre exemplu, când organismul nostru se află în pericol din cauza foamei, setei sau a unei boli, atunci foamea, setea și durerea ne biciuiesc fără milă, până când luăm problema în serios și înlăturăm acea cauză care ne pune viața în pericol. Cu atât mai grav, când păcatul ne amenință veșnicia, Dumnezeu, în mila sa, transformă suferința în cel mai bun mijloc al trezirii noastre la realitate. Ea este ultimul sol al lui prin care ne vorbește. De aceea, toate relele din lume nu sunt altceva decât instrumentele milei lui Dumnezeu, prin care vrea să ne salveze de păcat și infern. De aceste necazuri nu sunt scutiți nici copiii Domnului, pentru că și ei trăiesc într-o lume păcătoasă și au nevoie încă de multă curățire. Faptul acesta, pe care Dumnezeu îl afirmă în Apocalipsa, mi l-a confirmat în istorie timp de 2 milenii. Să nu uităm că toate lucrurile vin de la Cel care stă pe tron, chiar și cele mai mari necazuri, și aceasta spre folosul nostru. Apostolul Pavel a fost inspirat să scrie în epistola sa către romani: știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Capitolul 8, versetul 28. De aceea, când suntem într-un necaz, să ne ridicăm privirea spre tronul lui Dumnezeu, să ne verificăm în lumina sfințeniei lui care este păcatul nostru de care ne-am făcut vinovați și să-i cerem iertare. Și dacă el vrea să ne pedepsească acum, să-l slăvim. Numai ca să nu fim osândiți odată cu lumea și să nu ajungem în iazul cu foc care arde în veci de veci. 1 Corinteni, capitolul 11 cu versetul 32, Apocalipsa, capitolul 19 cu versetul 20, capitolul 20 cu versetul 10 și capitolul 21 cu versetul 8. Cifra 7 nu se află numai la baza religiei creștine, ci și a creației și a istoriei. Acesta este motivul pentru care Apocalipsa ne spune că lumea, care a fost creată în 7 zile, va lua sfârșit tot prin cifra 7. Chiar și copiii știu și privesc cu uimire cum al 7-lea val al mării este mai mare și că lovește cel mai puternic țărmul. În prima secțiune am văzut că cele 7 biserici din Asia Mică nu reprezintă Biserica lui Hristos numai în completitudinea ei în ce privește timpul și spațiul, ci și starea ei reală în care se găsește. Tot astfel, și în secțiunile a doua, a treia și a cincea, cele 7 sigilii, cele 7 trâmbițe și cele 7 potire de mânie nu ne arată numai cum este lumea în general, ci și cum ea va fi atinsă de aceste plăgi.
Thank you. e sfânt.